savaitė su popiežiumi.
Įsikūnijusi viltis. Neseniai pradėjome katechetinę kelionę vilties tema, kuri labai tinka advento laikui. Iki šiol mus vedė pranašas Izaijas. Šiandien prieš pat kalėdas norėčiau apmastyti tą ypatingą momentą, kai, taip sakant, į pasaulį įžengė viltis su Dievo sūnaus įsikūnijimu. Izaijas išpranašavo Mesijo gimimą keliose vietose. Štai ta mergelė laukėsi, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Izaijas 7:14 eilutė. Taip pat iš Išajo kelmo išauks atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. Izaijo 11:1 eilutė. Šiose ištraukose iškyla kalėdų prasmė. Dievas įvykdo savo pažadą, tapdamas žmogumi. Jis neapleidžia savo tautos, jis taip prisiartina, kad net nusivelka savo dievystę. Šitaip Dievas parodo savo ištikimybę ir pradeda naują karalystę, teikiančią žmonijai naują viltį. Kas ši viltis? Amžinasis gyvenimas. Kai kalbame apie viltį, dažnai turime omenyje dalykus, kurie nėra žmogaus galioje. Tai, kas neįmanoma. Iš tikrųjų, tai, kuo viliamės, pranoksta mūsų jėgas ir mūsų įžvalgą. Tačiau Kristaus gimimas, atveriantis atpirkimą, byloja apie kitokią viltį, apie patikimą, regimą ir suprantamą viltį, nes ji grindžiama Dievu. Jis įžengia į pasaulį ir duoda mums stiprybės keliauti su juo. Dievas eina su mumis Jėzuje. Eidami su juo link gyvenimo pilnatvės, gauname stiprybės naujų būdų gyventi dabartyje, nors ji yra sunki. Taigi krikščionių viltis reiškia tikrumą, kad jis keliauja su Kristumi pas mūsų laukiantį tėvą. Viltis niekuomet nėra sustingusi, ji keliauja ir verčia mus keliauti. Ta viltis, kurią mums duoda Betliejaus kūdikis, siūlo gerą kryptį dabarčiai, žmonijos išgelbėjimą ir palaiminimą tiems, kurie pasitiki galestinguoju Dievu. Šventasis Paulius tai apibendrina žodžiais: esame išgelbėti viltimi. Romiečiams 8 skyriaus 24 eilutė. Taigi su viltimi keliaudami šiame pasaulyje esame išgelbėti. Galime kiekvienas iš mūsų paklausti, ar keliauju su viltimi, ar mano vidinis gyvenimas sustingęs ir uždaras, ar mano širdis yra užrakintas stalčius, ar ji atvira vilčiai, kuri įgalina mane keliauti ne vienam, bet su Jėzumi. Advento laikotarpiu krikščionių namuose įrengiamos prakartėlės pagal tradiciją, siekiančią Šventojo Pranciškaus Asyžiečio laikus. Prakartėlė savo paprastumu perteikia viltį, kiekviena jos figūra yra panardinta vilties atmosferoje. Pirmiausia, žvelgiame į vietą, kurioje Jėzus gimė – Betliejų. Tai mažas miestelis Judėjoje, kur prieš tūkstančius metų gimė Dovydas, piemuo, kurį Dievas parinko būti Izraelio karaliumi. Betliejus nėra sostinė, todėl jį pasirinko Dievo apvaizdą, mėgstanti veikti per mažutėlius ir nuolankiuosius. Čia gimė labai lauktas Dovido sūnus, Jėzus, kuriame susitinka Dievo viltis ir žmogaus viltis. Žvelgiame taip pat į Mariją, vilties motiną. Savo ištartu taip ji atvėrė Dievui mūsų pasaulio duris. Jos mergeliškoji širdis buvo pilna vilties, gaivinamos tikėjimo. Taip Dievas ją pasirinko, o ji įtikėjo jo žodžiu. 9 mėnesius buvusi naujosios ir amžinosios sandoros skrynė, ji grotoje kontempliuoja kūdikį ir regi jame meilę Dievo, atėjusio išgelbėti savo tautos ir visos žmonijos. Prie Marijos yra Juozapas, Jesės ir Dovido palikuonis. Jis taip pat patikėjo angelo žodžiais ir žvelgdamas į Jėzų prakartėlėje apmąsto tai, kad kūdikis gimė iš šventosios dvasios ir taip pats Dievas liepė jam pavadinti jį Jėzumi. Šis vardas kiekvienam žmogui neša viltį, nes per tą moters sūnų Dievas išgelbė žmoniją nuo mirties ir nuodėmės. Štai kodėl svarbu žvelgti į prakartėlę. Prakartėlėje yra taip pat piemenis, atstovaujantis vargingiesiems ir nuolankiesiems, laukusiems Mesijo, Izraelio paguodos. Luko 2 skyriaus 25 eilutė ir Jeruzalės išvadavimo. Luko 2 skyriaus 38 eilutė. Šiame kūdikėje jie mato įgyvendintus pažadus ir viltį, kad kiekvienam iš jų galiausiai ateina Dievo išgelbėjimas. Tie, kas pasitiki pirmiausia savo medžiaginiu saugumu, nelaukia išgelbėjimo iš Dievo. Įsisąmoninkime tai. Mūsų pačių apsisaugojimai mūsų neišgelbės. Vienintelis tikrumas, kuris mus išgelbės, yra viltis Dievu. Viltis mūsų išgelbės, nes yra stipri ir leidžia eiti per gyvenimą džiaugsmingai, turint valią daryti gerą, trokštant pasiekti amžinąją laimę. Mažutėliai, piemenis, pasitiki Dievu, turi jame viltį ir džiaugiasi atpažindami, kad šis kūdikis yra Dievo nurodytas ženklas. Luko 2 skyriaus 12 eilutė. Angelų choras iš aukštybių skelbia: garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Krikščioniškoji viltis išreiškiama gyrime ir padėka Dievui, įkūrusiam meilės ir teisingumo ir taikos karalystę. Brangus broliai ir seserys, šiomis dienomis kontempliuodami prakartėlę, pasirenkime mūsų viešpaties gimimui. Bus tikra šventė, jei priimsime Jėzų, vilties sėklą, kurią Dievas sėja į mūsų individualios ar bendruomeninės istorijos vagas. Kiekvienas ateinančiam Jėzui ištartas taip yra vilties pumpuras. Pasitikėkime šiuo vilties pumpuru. Taip, Jėzau, tu gali mane išgelbėti. Linkiu visiems viltingų Kalėdų.
Abraomo viltis. Šventasis Paulius laiške romiečiams primena didžiąją Abraomo figūrą, nurodydamas mums tikėjimo ir vilties kelią. Apaštalas rašo: nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsęs daugelio tautų tėvu. Nematydamas jokios vilties, patikėjo viltimi. Tai labai stipri nuostata: net kai nėra vilties, turiu viltį. Taip elgėsi mūsų tėvas Abraomas. Šventasis Paulius turi omenyje tikėjimą, kuriuo Abraomas įtikėjo Dievo žodžiu, pažadėjusiu jam sūnų. Tai buvo iš tikrųjų pasitikėjimas ir viltis nesant jokios vilties. Taip neįtikėtina buvo tai, ką viešpats jam žadėjo. Mat Abraomas buvo senas, buvo beveik 100 metų, o jo žmona bevaisė. Jai nepasisekė, tačiau Dievas tarė ir jis įtikėjo. Jis neturėjo žmogiškos vilties, nes buvo senas, o žmona bevaisė. Ir jis įtikėjo. Pasitikėdamas šiuo pažadu, Abraomas leidžiasi į kelionę, sutinka palikti savo kraštą ir tapti svetimšaliu, turėdamas viltį sulaukti to neįmanomo sūnaus, kurį Dievas turi jam duoti, nepaisant to, kad Saros iššios jau buvo apmirusios. Abraomas tiki, jog tikėjimas atsiveria iš pažiūros neprotingai vilčiai, tai gebėjimas pranokti žmogiškai samprotavimą, pasaulio išmintį ir gudrybę, pranokti tai, kas paprastai laikoma sveika nuovoka, ir patikėti tuo, kas neįmanoma. Viltis atveria naujus horizontus, suteikia gebėjimą svajoti apie tai, kas net neįsivaizduojama. Viltis leidžia įžengti į nežinomus ateities, sutemas ir keliauti šviesoje. Vilties dorybė yra graži. Jie teikia mums daug jėgų gyvenimo kelyje. Tačiau tai yra sunkus kelias. Abraomo gyvenime taip pat ateina krizės ir prislėgtumo momentas. Jis pasitikėjo, apleido savo namus, savo žemę, savo draugus, viską. Jis leidosi į kelionę, pasiekė Dievo jam nurodytą šalį, praėjo daug laiko. Anksčiau tokia kelionė nebuvo panaši į šiandieninę, kai lėktuvo skrydis trunka 1/2 valandos. Anuomet ji trukdavo mėnesius, metų metus. Ėjo laikas, o sūnaus vis nebuvo. Saros iščios liko uždarytos vaisingumui. Nesakau, kad Abraomas prarado kantrybę, tačiau jis skundėsi Dievui. To taip pat mokomės iš mūsų tėvo Abraomo. Skundas viešpačiui yra maldos būdas. Kartais klausydamas iš pažinčių girdžiu: skundžiausi viešpačiui. O aš į tai atsakau: kodėl ne, skūskis, jis yra tėvas. Tai maldos būdas, skūskis viešpačiui, tai gera. Abraomas skundžiasi viešpačiui sakydamas: viešpatie Dieve, aš lieku bevaikis ir mano namų įpėdinis yra damaskietis Eliezaras. Eliezaras buvo jo turto prižiūrėtojas. Abraomas pridėjo: palikuonio man nedavei, todėl vergas gimęs mano namuose bus mano įpėdinis. Ir štai atėjo jam viešpaties žodis: tas nebus tavo paveldėtojas. Tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties. Išvedęs į laukant tęsi: pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždės, jei gali ją suskaityti. Tada jis jam tarė: taip gausus bus tavo palikuonys. Jis patikėjo viešpačiu ir tai jam viešpats įskaitė teisumu. Ši scena vyksta naktį laukia tamsu, bet ir Abraomo širdyje viešpatauja nusivylimo, neryštingumo ir sunkumo tamsa. Sunku viltis neįmanomu dalyku. Patriarchas jau pernelyg senas, atrodo, kad jau per vėlų susilaukti sūnaus. Taigi viską paveldės tarnas. Abraomas kreipiasi į viešpatį, tačiau Dievas, nors tenai esti ir kalbasi su juo, atrodo, tarsi būtų atsitraukęs ir neišlaikęs žodžio. Abraomas jaučiasi vienišas, jis senas ir pavargęs. Artinasi mirtis. Kaip jis gali toliau pasitikėti? Vis dėlto pats jo skundas yra tikėjimo forma, tai malda. Nepaisant visko, Abraomas ir toliau tiki Dievu ir turi viltį, kad kažkas dar gali įvykti. Antraip, jam reikėtų šauktis Dievo, jam skūstis ir priminti jo pažadus. Tikėjimas nėra vien tik tyla, viską priimant be atsikirtimo, viltis nėra tikrumas, kuris saugo nuo abejonių ir bejėgiškumo. Dažnai viltis yra tamsa, tačiau ten yra viltis, kuri verčia eiti pirmin. Tikėjimas taip pat reiškia kovą su Dievu, mūsų kartėlio atskleidimą jam be apsimestinio maldingumo. Supykau ant Dievo ir išklojo jam viską. Tačiau jis yra tėvas. Jis tave suprato, eik ramybėje. Jam reikia turėti drąsos. Tai yra viltis. Viltis reiškia, kad žmogus nebijo tikrovės tokios, kokia ji yra, ir nebijo priimti jos prieštaringumo. Abraomas su tikėjimu kreipėsi į Dievą prašydamas, kad jam ir toliau padėtų išlaikyti viltį. Įdomu, kad jis neprašė sūnaus. Jis prašė, padėk man turėti viltį. Tai buvo malda dėl vilties. Viešpats atsako patvirtindamas savo neįtikėtiną pažadą. Paveldytojas bus ne tarnas, bet jo sūnus gimęs iš Abraomo, jo vaisius. Taigi niekas nepasikeitė. Jis patvirtina tai, ką jau sakė, ir neduoda Abraomo jokios dingsties tikrumui, kuris galėtų jį nuraminti. Jo vienintelis tikrumas yra tai, kad jis turi pasitikėti viešpaties žodžiu ir toliau puoselėti viltį. Dievo duodamas Abraomui ženklas yra kvietimas toliau tikėti ir turėti viltį. Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes. Taip gausus bus tavo palikuonys. Tai dar vienas pažadas ir vėl kažkas, ko reikia laukti ateityje. Dievas išveda Abraomą iš palapinės, o iš tikrųjų išveda iš jo riboto požiūrio ir parodo jam žvaigždes. Kad tikėtų, jam būtinas gebėjimas žvelgti tikėjimo akimis. Tai tik žvaigždės, kurias visi mato, tačiau Abraomui jos turi tapti Dievo ištikimybės ženklu. Tai yra tikėjimas, tai vilties kelias, kuriuo turime eiti kiekvienas iš mūsų. Jei mums liks tik vienintelė galimybė žvelgti į žvaigždes, tai reiškia, kad atėjo laikas pasitikėti Dievu. Nėra gražesnio dalyko. Meilė nenuvilia. Ačiū.
Rauda ir viltis. Šiandienos katechezėje norėčiau draugės su jumis pažvelgti į moterį, kuri kalba mums apie viltį, išgyvenamą raudant. Tai Rachelė, Jokūbo žmona, Juozapo ir Benjamino motina, kuri, kaip pasakojama pradžios knygoje, miršta gimdydama pasauliui savo antrąjį sūnų Benjaminą. Pranašas Jeremijas nurodo Rachelę kreipdamasis į tremtyje esančius izraelitus, siekdamas paguosti jos žodžiais, kupinais emocijų ir poezijos. Jis kalba apie Rachelės raudą, tačiau taip pat teikia vilties. Taip kalbėjo viešpats, nuaidėjo aimano šauksmas Ramoje, raudojimas ir graudus verksmas, Rachelė rauda savo vaikų, ji nesileidžia pagodžiama, nes jų nebėr. Šiose eilutėse Jeremijas pristato savo tautos moterį, didžią savo genties pramotę, išgyvenančią skausmą ir verksmą, tačiau drauge išreiškia mane laukta gyvenimo perspektyva. Pradžios knygoje pasakojama, kad Rachelė mirė gimdydama ir priėmė šią mirtį, kad jos sūnus galėtų gyventi. Čia pranašas vaizduoja ją gyvą Ramoje, kur susibūrė ištremtieji, praudantys savo vaikus, tam tikra prasme mirusius dėl to, kad išvyko į tremtį. Šių vaikų, kaip jis sako, nebėra, jie visam laikui prarasti. Todėl Rachelė nesileidžia paguodžiama. Jos atsisakymas priimti paguodą išreiškia skausmo gelmę ir ašarų kartėlį. Susidūrusi su tokia tragedija kaip vaikų praradimas, motina negali priimti paguodo žodžių ar gestų. Jie visuomet netitinka ir nenumalšina skausmo žaizdos, kuri negali užgyti ar nesileidžia užgydoma. Tas skausmas yra proporcingas meiliai. Kiekviena motina žino tai. Šiandien taip pat yra daug motinų, kurios verkia, nesusitaikydamos su vaiko praradimu, nesileidžia paguodžiamos po jo mirties, kurios neįmanoma priimti. Rachelė telpa visų pasaulio motinų skausmas. Visų laikų kiekvieno žmogaus ašaros apverkiant nepataisomus praradimus. Tas Rachelės atsisakymas būti paguostai yra pamokymas ir mums, kad kito žmogaus skausmo akivaizdoje mums reikia didžiulio jautrumo. Siekiant kalbėti apie viltį nusivylusiam žmogui, reikia dalytis jo nusivylimu. Norint nušluostyti ašaras nukenčiančio žmogaus veido, į jo verksmą turi įsilieti ir mūsų ašaros. Tik tokiu būdu mūsų žodžiai gali teikti šiek tiek vilties. O jeigu neįstengiu taip kalbėti, su verksmu, su skausmu, tuomet geriau tyla. Paglostimas, gestas be žodžių. Dievas jautriai, su meilė atsiliepia į Rachelės raudą. Teisingais, neapsimestinais žodžiais. Taip kalbama ir Jeremijo tekste. Taip kalbėjo Viešpats, nustokai manavusi, nusišluosti kašaras, nes laukia atpildas už tavo vargo. Tai Viešpaties žodis, jie sugrįš iš priešų krašto. Yra vilties tavo ateičiai, tai Viešpaties žodis, tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę. Būtent dėl motinos verksmo dar yra vilties vaikams, grįšiantiems į gyvenimą. Moteris sutikusi mirti gimdymo metu, kad jos sūnus galėtų gyventi savo rauda, dabar yra naujo gyvenimo pradmuo. Tremtiniams, kaliniams, esantiems toli nuo tėvynės. Į Rachelės skausmą ir karčią raudą Viešpats atsiliepia pažadu, kuris jai taip pat gali tapti tikros paguodos pagrindu. Tauta galės grįžti iš tremties ir laisvai, su tikėjimu išgyventi savo ryšį su Dievu. Ašaros pagimdė viltį. Taip nėra lengva suprasti, tačiau tai tiesa. Labai dažnai mūsų gyvenime ašaros sėja viltį. Jos yra vilties sėklos. Kaip žinome, šį Jeremijo tekstą nurodo evangelistas Matas ir susieja jį su nekaltųjų vaikelių žudynėmis. Šis tekstas mums atskleidžia tragediją, negalinčių apsiginti žmonių žudynės, gyvybę niekinančios ir naikinančios valdžios siaubą. Bet Betliejaus kūdikiai miršta dėl Jėzaus. O jis, nekaltasis avinėlis, savo ruoštų vėliau mirs už mus visus. Dievo sūnus įžengė į žmonių skausmą, nedėra to pamiršti. Kai kas nors kreipiasi mane ir užduoda sunkų klausimą, pavyzdžiui, tėve, pasakykite, kodėl kenčia vaikai. Aš iš tikrųjų nežinau, ką atsakyti. Sakau tik tai, pažvelk į nukryžiuotąjį. Dievas davė mums savo sūnų, jis kentėjo. Gal ten rasi atsakymą? Tačiau čia, parodo į savo galvą, atsakymo nėra. Tik žvelgiant į meilę Dievo, kuris atiduoda savo sūnų, aukojantį savo gyvybę už mus, galima nurodyti paguodos kelią. Todėl sakome, kad Dievo sūnus įžengė žmonijos skausmą, jis tapo mirties dalininku ir ją priėmė. Jo žodis yra galutinis paguodo žodis, nes gimsta iš raudos. Ant kryžiaus jis, mirštantis sūnus, apdovanoja savo motiną naujų vaisingumų, patikėdamas jai savo mokinį Joną ir padarydamas ją tikinčiųjų tautos motiną. Mirtis nugalėta ir drauge išsipildo Jeremijo pranašystė. Marijos ašaros, panašiai kaip Rachelės, pagimdė viltį ir naują gyvenimą. Ačiū.